Prevod sa arapskog na češki jezik. S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford ima predstavništva na velikom broju lokacija i to širom naše zemlje, a da su u njima zaposleni stručnjaci specijalizovani za direktno prevođenje sa arapskog jezika na češki, možemo slobodno reći da je konkretna usluga vrlo lako dostupna svakome ko za njom ima potrebu. Najpre se moramo osvrnuti na obradu dokumenata, pošto je vrlo važna informacija da su prevodioci i sudski tumači zaposleni u pomenutoj instituciji, tako da zainteresovani na jednom mestu imaju priliku da dobiju bilo koji dokument koji je obrađen u skladu sa važećim pravilima i kao takav spreman za nesmetano korišćenje. Reč je o tome da se vrši prvo osnovna usluga, a koja podrazumeva prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, a onda se pristupa overi prevedenih sadržaja i to od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Svaki dokument koji je po tom principu obrađen se tretira sa pravnog i zakonskog aspekta kao apsolutno validan, tako da klijent ima pravo da ga preda bilo kojoj nadležnoj instituciji, te generalno da ga bez ikakvih smetnji u praksi koristi. Pored svih ličnih dokumenata, kao što su vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, pasoš, radna dozvola, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola i druga, prevodioci i sudski tumači će izvršiti direktan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke, sa arapskog jezika na češki, a to su potvrda o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi i svi ostali sadržaji koji se tiču pomenutih oblasti. Svakako klijenti mogu da zaduže ove stručnjake i ukoliko žele da dobiju kompletno obrađena pravna akta, to jest punomoća za zastupanje, sudske odluke i rešenja, kao i tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka i sertifikate, ali i sudske žalbe, ugovore i sudske tužbe, odnosno licence i bilo koji drugi dokument koji se na oblast sudstva ili prava odnosi. U slučaju da se javi potreba, vrše se i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na češki, a sudski tumač i prevodilac izuzev lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, na zahtev klijenata prevode i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koje su zvanično deo medicinske dokumentacije. Valjalo bi pomenuti da su ovi stručnjaci specijalizovani i za prevod upomenute varijanti jezika, a posle toga i za overu svih vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, to jest onih dokumenata koje pojedinci moraju različitim nadležnim institucijama u određenim situacijama da predaju. Najčešće se zahteva obrada potvrde o stalnom zaposlenju i o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o nekažnjavanju, ali svakako klijenti mogu da dobiju i kompletno obrađenu saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta iz konkretne grupe. Na zahtev zainteresovanih će prevodioci i sudski tumači da izvrše i prevođenje poslovne dokumentacije sa arapskog jezika na češki, poslovne odluke, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća i fakture, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj i ostala dokumenta koja su vezana za pravna lica i preduzetnike, odnosno za njihovo poslovanje, a isto tako mogu kompletno da prevedu i uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i sva druga dokumenta koja su svrstana zvanično u dokumentaciju za tendere, odnosno tehničku ili građevinsku dokumentaciju. Budući da aktuelna pravila podrazumevaju i overu posebnom vrstom pečata i to za tačno određena dokumenta, a da za njegovo stavljanje nisu zaduženi stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji, to ističemo da je dužnost svakog pojedinačnog klijenta podatke o haškom pečatu da pribavi potpuno samostalno. Reč je o tome da se takozvani apostil pečat, što je također njegov naziv, na određena dokumenta može staviti isključivo u državnim institucijama koje su nadležne, to jest u odeljenjima koja funkcionišu u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Potrebno je da upravo njih klijent blagovremeno kontaktira, a kako bi na prvom mestu saznao da li je pomenuti pečat obavezan za ona dokumenta za koja zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika. Naglašavamo da se haški pečat stavlja na jedan od dva načina, to jest ili neposredno pre nego što se počne sa njegovim prevodom ili tek kada pomenuto stručno lice uradi prevod i overu. Zakon nalaže da sudski tumač mora da uporedi originalan dokument sa njegovim prevodom, pošto mora da bude potpuno siguran da nema nikakve razlike između njih, pa je stoga bitno da klijent priloži na uvid originalna dokumenta. A u slučaju da pomenuti stručnjak primeti razlike koje bi trebalo ispraviti, on će svakako predložiti uslugu takozvane redakture, a u koju u okviru pomenute institucije vrše visoko kvalifikovani korektori i lektori. Otvorena je mogućnost ličnog donošenja originalnih dokumenata na uvid ili njihovog slanja preko Pošte Srbije, a isključivo preporučeno, s tim da klijent može izabrati opciju koja podrazumeva dostavljanje originalnih dokumenata putem kurirske službe. Onim licima koje su zainteresovana za izuzetno brzu izradu prevoda bilo kog dokumenta u navedenoj jezičkoj varijanti, je jedino i dopušteno da konkretne materijale skeniraju prvo i pošalju na mail adresu, ali su svakako u obavezi posle toga da pomenuto pravilo u potpunosti ispoštuju i prilože originale na uvid, izuzev mogućnosti da prevedena i overena dokumenta preuzme lično u prostorijama određenog predstavništva. Svaki pojedinačni klijent se može opredeliti i za opciju njihovog dostavljanja preko kurirske službe, ali će tu uslugu platiti u skladu sa cenovnikom koji definiše ta služba. Usmeno prevođenje sa arapskog jezika na češki će također prevodilac i sudski tumač izvršiti, ako to neki klijent bude zahtevao, ali se mora isteći činjenica da su oni specijalizovani za primjenu kako prevoda uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, tako i konsekutivnog, odnosno simultanog, te da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi zainteresovanim klijentima. Kompletnu obradu svih onih materijala koji prvenstveno služe reklamiranju, kao što su na primjer vizit kartice, plakati i PR tekstovi, odnosno brošure, reklamni flajeri i katalozi, ali i mnogi drugi slični sadržaj, će na zahtev klijenata pomenuti stručnjaci profesionalno da prevedu, a isto tako su oni uvek raspoloženi da u toj kombinaciji prevedu i članke iz novina, zatim bilo koje književno delo, kao i časopise i udžbenike, ali i stručne popularne tekstualne sadržaje čija tema se odnosi na različite grane prirodnih ili društvenih nauka. Kada je u pitanju direktan prevod serija sa arapskog jezika na češki ili emisija različite sadržine, obrazovne, zabavne, informativne, dečije i druge, odnosno reklamnih poruka, te bilo igranih i crtanih, bilo dokumentarnih ili animiranih filmova, ali i svih ostalih vrsta video i audio materijala, klijentima je omogućeno da dobiju dodatne usluge. Po tim se misli prvenstveno na sinhronizaciju svih pomenutih sadržaja ili na njihovo profesionalno titlovanje, te tako u optimalnom roku zainteresovani dobijaju audio i video materijale koje mogu odmah da prikazuju kako na internetu ili u bioskopu, tako da ih puštaju na radiju, televiziji ili gde god su to planirali da učine. Trebalo bi isteći i vrlo važan podatak, a koji se odnosi na obradu svih onih materijala koji imaju veze sa internetom ili se na njemu mogu videti. Naime, sudski tumači i prevodioci će izvršiti ne samo njihov stručan prevod, nego će ih u skladu sa pravilima optimizovati, to jest njihovu sadržinu prilagoditi zahtjevima internet pretrage, pošto će primijeniti Search Engine Optimization, to jest SEO. Zahvaljujući takvom načinu obrade, će prevedeni internet katalozi, web sajtovi ili online prodavnice, kao i svi ostali materijali, u prilično kratkom roku moći da se mnogo bolje pozicioniraju. Još se mora napomenuti i to da su dostupni profesionalni prevodi aplikacija i programa sa arapskog jezika na češki, budući da ovi stručnjaci ispunjavaju zahtev klijenata za stručnom obradom softvera u toj kombinaciji jezika. Na najjednostavniji način, zainteresovani za ove usluge mogu konkretne sadržaje da dostave, a to podrazumeva da će ih skenirati i poslati elektronski, te im je dozvoljeno i da prevedene materijale preuzmu na isti takav način, s tim što su naravno omogućeni i drugačiji načini preuzimanja i slanja, usmeno prevođenje sa arapskog na češki jezik. Za sve klijente koje konkretna usluga interesuje je vrlo važna informacija da su stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani kako za simultani prevod sa arapskog jezika na češki, tako i za šapatni, odnosno za konsekutivni. Isto tako moraju znati i da se sve pomenute usluge primjenjuju za događaje koji su vrlo jasno definisani u smislu da podrazumevaju tačno određeni broj prisutnih, zatim trajanje i uopšteno način organizacije. Stoga se zahteva da te informacije klijent dostavi pre nego što počne da se izrađuje ponuda, a također je bitno i da ove stručnjake obavesti o samom prostoru u kome bi trebalo da bude održan događaj i o njegovim glavnim karakteristikama. U skladu sa svim tim podacima se donosi zvanična odluka o tačnom tipu usluge koji će biti primenjen, te se po potrebi unosi u ponudu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bitno je napomenuti i to da svaki klijent koji ima potrebu može da zaduži pomenute stručnjake kako bi profesionalno preveli marketinške materijale bilo koje vrste. Tačnije, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše kako direktno prevođenje reklamnih flajera i letaka sa arapskog jezika na češki, tako i PR tekstova, zatim vizit kartica, kataloga i plakata, odnosno brošura, te mnogih drugih sadržaja, čija je namena prezentovanje nekog događaja ili proizvoda, ali i poslovanja same kompanije, te određenih usluga. Svakako će oni tom prilikom da sadržinu reklamnih materijala, odnosno poruku koja se u njima nalazi, u potpunosti prilagode i samoj prevodilačkoj struci, odnosno njenim pravilima, ali isto tako i duhu češkog jezika. Sem toga, stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji su spremni da u bilo kom trenutku ostvare zahtev klijenata, pa prevedu kako romane, beletristiku i neko drugo prozno književno delo, tako i pesme, to jest različita poetska dela. Uz to oni mogu da prevedu i udžbenike, ali i članke iz novina, kao i sadržinu bilo ilustrovanih ili stručnih, odnosno dečijih i ostalih vrsta časopisa. U okviru ove institucije su dostupni i direktni prevodi web sajtova sa arapskog jezika na češki, ali se podrazumeva da klijenti mogu da dobiju prevedene i online prodavnice, kao i kataloge, te aplikacije, zatim programe bilo koje vrste i, generalno govoreći, sve one sadržaje koji mogu da budu viđeni na internetu i koji su vezani na neki način za globalnu mrežu. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači naročito dobro poznaju takozvane SEO alate, Search Engine Optimization, svakako se podrazumeva da će oni ta pravila i primeniti kada budu obrađivali internet sadržaje, te će im tako biti omogućeno i da dostignu bolju poziciju u pretrezi za tačno određenu ključnu reč ili frazu. Prevod ekonomskih i političkih tekstova sa arapskog jezika na češki. Svejedno da li su tekstovi ekonomske i političke tematike za koje klijent zahteva prevod u pomenutoj varijanti jezika, smatrani popularnim ili stručnim, nesumnjivo će sudski tumači i prevodioci da ih obrade u skladu sa pravilima, a isto tako će omogućiti klijentima da dobiju i direktan prevod turističkih tekstova sa arapskog na češki jezik, ali i onih koji se bave tematikom iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, medicine i informacionih tehnologija, odnosno farmacije, psihologije i sociologije, te građevinske industrije, zatim komunikologije, obrazovanja i menadžmenta, ali i marketinga, nauke i prava, kao i bankarstva i ostalih naučnih disciplina, koje su vezane kako za prirodne, isto tako i za društvene nauke. Uz to je posebno važno istaći da je princip dostavljanja ovakvih materijala na obradu izuzetno jednostavan, jer je klijentima dozvoljeno ne samo da ih pošalju na mail, nego i da ih po završetku prevoda na isti taj način preuzmu. Uzevši u obzir da svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji zapošljava i lektore, ali i korektore sa višegodišnjim iskustvom, to znači da svaki klijent na raspolaganju ima uslugu redakture, a koja treba da bude primenjena ukoliko pojedinac nije zadovoljan izrađenim prevodima, to jest ukoliko je neko neprofesionalno preveo određene sadržaje i treba da budu ispravljene konkretne greške. Osobe koje su zainteresovane za obradu različitih vrsta video i audio materijala svakako treba da znaju da prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika obrađuju kako serije, animirane i igrane, odnosno dokumentarne filmove, tako i reklamne poruke, a u zvaničnu ponudu su uvršteni i direktni prevodi zabavnih emisija sa arapskog na češki jezik, odnosno crtanih filmova, te informativnih i dečijih, kao i obrazovnih emisija, ali i svih ostalih vrsta video i audio sadržaja. Sa osnovnim ciljem se svakom klijentu koji pomenutu uslugu zahteva pruža mogućnost da uštedi svoje vreme i dobije kompletnu obradu svih tih sadržaja. Zaposleni u svakom predstavništvu pomenute institucije će izvršiti ili sinhronizaciju ili profesionalno titlovanje za bilo koji od prethodno navedenih materijala. Prevodi pravnih akata sa arapskog na češki jezik, kako presude o razvodu braka, tako isto i sudske odluke, zatim ugovore i sudska rješenja, ali i punomoće za zastupanje, te sve vrste sertifikata, sudske žalbe i tekovine Evropske unije, odnosno licence, sudske tužbe i sva ostala dokumenta koja su svrstana u oblast prava, to jest sudstva, će prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu. Međutim, tu svakako nije kraj uslugama za koje su oni specijalizovani, jer će odmah posle toga izvršiti i overu dokumenata koji je prethodno preveden, a za koju ovlašćenja ima sudski tumač, čime će se konkretnom dokumentu pružiti zakonska važnost i dati mogućnost klijentu da ga koristi u različitim situacijama. Bitno je da svaki pojedinac kome su direktni prevodi pravnih akata sa arapskog jezika na češki potrebni na uvid dostavi originalna dokumenta, a što svakako važi i za bilo koju drugu vrstu dokumentacije ili dokumenata. Inače, njemu se preporučuje i da se obrati nadležnima u okviru posebnih službi, a pri osnovnim sudovima u cijeloj našoj zemlji, kako bi dobio potrebne podatke o overi apostil pečatom, koji je još znan i kao haški. Napominjamo da stručnjaci zaposleni u poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, nažalost, nemaju pravo da tu vrstu overe izvrše, pa je to jedini razlog zbog čega svim klijentima preporučujemo da ove informacije zatraže na vreme, jer će im one sigurno pomoći da kroz celokupan proces obrade određenih dokumenata prođu što brže. Svakako pomenuti stručnjaci mogu da prevedu pa overe i sva ona dokumenta koja se u različitim prilikama podnose nadležnim službama, a što prvenstveno podrazumeva kompletnu obradu saglasnosti i izjava, odnosno potvrda i uverenja, kao što su na primjer uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, odnosno saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o visini primanja i mnoga druga. Isto tako klijenti mogu da zahtevaju i direktan prevod medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na češki, tako da će sudski tumač i prevodilac, pored ostalog, kompletno da obrade lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda i bilo koji drugi dokument koji zakonski spada u medicinsku dokumentaciju. Moramo reći i to da pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i prevođenje poslovne dokumentacije u ovoj jezičkoj varijanti, kao što je rješenje o osnivanju pravnog lica, finansijski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, fakture, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća i ostala, te da naravno mogu izaći u susret potrebama i svih onih osoba koje žele da dobiju kompletno obrađen ma koji dokument ili sadržaj iz domena nauke, odnosno obrazovanja, naučni patenti, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi i mnoga druga. Cena prevoda s arapskog na češki jezik je 2900 dinara. Cena prevoda s arapskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.